Dobrodošli v Embed podcastu.
Jaz mislim, da ta radovednost nas pelje res, res daleč in predvsem v tisto smer, kamor nam je namenjeno iti. Kot družba označujemo in enačimo srečo z veseljem, ljubeznijo, zaljubljenostjo in neko sanjsko pravljico. Živjo in lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica. Dobrodošli v Embed podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Danes sem se spravila snemati spet eno solo epizodo, ker tako vsakič rečem, je danes tudi isto, sedim sama v sobi, stremim v steno in te epizode mi sicer pač tako po eni strani najtežje snemati, ker nimam enega sogovornika, po drugi strani so pa tudi en velik pa globoko pogled nekak name pa na moje razmišljanje v tem trenutnem času. Ker pa mislim, da se bo tudi lepo, ali pa tudi seveda cringe, obrniti pa poslušati za nazaj čez par let ali pa celo mogoče desetletji na to, kako sem bila zdaj pri mojih trenutno še 27 letih in kako sem razmišljala v življenju. In kar že zdaj poslušam nazaj za 2 leti, odkar smo začeli z Embed podcastom, ali pa ko gledam kakšne svoje stare objave na Instagramu, vidim, koliko se jaz v teh svojih 20-ih spreminjam in rastem. Rastem predvsem ne zaradi tega, ker berem knjige in iščem nasvete druge, ampak zato, ker mi življenje v bistvu samo od sebe, pa verjamem, da tudi marsikomu na drugi strani, ko to posluša, a ne postavlja neke izzive, ki jih vidimo trudno seveda kot težave, ne, ki jih moramo rešiti. In moj tata prvi, recimo, en tak velik izziv, s katerim sem se potem, recimo, da prvič soočila kot odrasla oseba, je bila ta moja prehranska motnja, selitev v tujino, osamljenost, izoliranost in zdaj je en tak pritisk pogruntati, kaj bom jaz delala z življenjem. In se spomnim, da mi je tako v začetku mojih 20-ih, pa tudi še ne vem, do parih let nazaj, se mi je zdelo, da mi ves čas voda teče v grlo, ne? Da sem ves čas ful za drugimi, da nisem tam, kjer bi mogla biti, da bi mogla že to pa to dosežiti, pa kako to, da nimam še tacga zaslužka, take plače, pa ljudje vozijo take avte, jaz pa komi tega mojega na bencinsko peljem. Ne? Vedno sem se tako počutila, kada bolka delam, več imam stroškov, bolj sem utrujena, nekak takoj, ko se ena stvar rešila, recimo en problem rešil in nastal drug. Hkrati je to pač po eni strani dosti stresno, po drugi strani se pa zdi, da imamo z razlogom, a ne, v nekih obdobjih življenja en tak notranji zagon, mogoče tudi v obliki neke svoje notranje stiske, ki nas žene, da se razvijamo, da odkrijemo eno novo plat, eno novo plast, recimo sebe in postanemo pač neka večja, boljša, globja verzija sebe. Ja, vem, da se to lahko sliši tako dosti zlajnana zadeva, ne, kot boljša verzija sebe. Ampak dejansko je res tako, ne, če se le ne začneš smiliti samo sebe, kaj se to dogaja in upirati nekak življenju, ampak iti z njim, z nekim sočutjem do sebe, do svojega telesa, do svojega življenja in do pač tvojih preteklih dejanj, ki itak jih ne moreš spremeniti za nazaj, ne, lahko iz tega ful odneseš in poskrbiš, da se spreminjaš, upam, no, saj to je moja želja za vas in tudi zase, da se spreminjam proti te verziji sebe, ki se zdi najbolj taka ta prava, najbolj avtentična jaz. Jaz sem zdaj pred kratkim začela snemati vloge in jih najprej dajala na Instagram, pač zato, ker ta format najbolj ni podprt na Instagramu, sem jih začela dajati tudi na YouTube. In to je ena od stvari, ki sem jo že fulkrat začela, pa fulkrat opustila, predvsem zaradi tega, ker ali ni bilo na začetku ful enega navdušenja iz okolice, ki bi mi bila kot motivacija za naprej, ali pa tudi iz tega razloga, ker je v bistvu vse skupaj zelo nerodan. Ne, ni se najlažje dati pred kamero, začeti snemati, kljub temu, da si to recimo želel probati, pa tudi če ne bo nič iz tega, pa tudi če čez enec tega ne bi več delala, sam toliko, da a ne, trenutno sledim te svoje radovednosti, ki sicer ne vem, zakaj jo imam, ampak imam jo. In jaz sem, ko ne, se ti zdi, da si zdaj odrasel in da moraš sprejemati odrasle odločitve, z vso to neko svojo notranjo stisko se mi zdel, kot da sem malo zgubila tega svojega, oziroma stik z otrokoma, ne, v sebi. Neko to igrivost pa da delaš Ne zgolj zaradi tega, da boš zaslužil ali pa da bo nekaj to napredoval v tvojem biznisu ali pa v tvoji, ne vem, partnerski zvezi in nekako se tako razviješ, ampak sam zato, da to pač narediš, ker ti takrat zasede. Ne? Tako da iz tega tukaj nekako izvirajo tudi moje YouTube podvigi. Sicer trenutno res ne vidim smisla v njih, mi je pa fajn ustvarjati, prijeti kamero v roke in ko imam kakšno idejo nekaj posneti. In recimo že zdaj, ko gledam za nazaj, ker sem to že pač pred leti začela, sem imela eno idejo, da bi se rada postavila v vlogo različnih poklicov, tudi zaradi tega, ker sem jaz v svojih 20-ih ful tako imela občutek, da ne vem, kaj bi sploh rada, zakaj sem tukaj, ne? To je iskanje pomena, to je bila meni ful velika stiska. Pa vreda mi spet, kdaj v življenju bo, ker verjamem, da nismo, ali pa vsaj jaz nisem iz tacga materiala, rečemo temu, da bi lahko celo življenje delala eno in isto, ker jaz nisem ena in ista in je v bistvu to ful lepo, no. Zdaj dejansko to cenim in se mi zdi ful dobro, da imam različne interese in šele zdaj vidim, da ni poanta v tem, da najdem samo eno stvar, ki mi bo do konca življenja tisto, kar bi mogla delati, tako da je ta pritisk nekako šel čez okno in je svet veliko lažji in lepši, ko se pač sam prepustiš in si vzameš ono one day at a time in eno stvar naenkrat jo raziščeš, kakor jo pač želiš raziskati in greš naprej. In jaz sem takrat, no, kakor sem rekla, probavala različne poklice, od radijskega voditelja sem skupaj z Alenom Podlesnikom sem se kao postavila v njegovo vlogo, pa do tega, kako je biti mama, se prospomnim, takrat je z Adriano Dimec snemala, to sem slo še obdržala gor na YouTubeu, ki je pač res ful luškam video, in da sem se postavila pač kot vlogo mame za en dan, pa vlogo, ne vem, pač frizerja in tako takih različnih stvari. Ampak zdaj, ga gledam recimo videa nazaj od sebe, se mi je ful zdel, kot da sem hotela snemati na ta način, kot so bili drugi youtuberi, da bi tudi jaz na ta način izpadla, govorila in to nekako delaš iz tega razloga, ker si želiš, da ti ni toliko neroden, pa po eni strani, kakor zdaj je seveda neroden, ko se gledam za nazaj, a ne vidim tudi to, da mi je bil v bistvu še bolj neroden kot to. Mi je bilo, da bi dejansko pokazala to svojo pravo sebe, pa bila potem kritizirana za to, kar jaz dejansko sem. In jaz vem, da v te stiski ali pa v enih dvomih glede sebe, pa ne vem, da me je sram kakšno stvar, narest, kaj novo, kaj sploh nima veze s tem, kar mogoče vi vidite na zven, kar delim in tako, pa čist neki x, ki je slučajno moj interes tist dan ali pa tist mesec ali pa tisto leto, a ne? Da so te neka vprašanja, kaj pa če, kako bi bilo, ne? Da imamo vsi neke dvome, sploh se mi zdi res ta pritisk v 20-ih, da moraš imeti pač kar vse pogruntan, ampak a v resnici sploh, da imaš. In tako, ko se gledam na teh videih, a ne, kako sem hotla biti kot drugi, ko sem hotla biti kot izpadeti kot neka youtuberka ali pa nekaj, a ne, se mi zdi, da se je tudi pač potem odražal v stvarih, ki sem jih delala, ali pa kako sem pristopila, ne. Ampak res je tako, a ne, z razlogom imamo neke stvari, na katere se obrnemo, gledamo nazaj in lahko od tega, recimo, jaz danes odnesem to, da se mi ne da več dela, da se mi ne da več pretvarjati, da sem nekaj, kar pač nisem, če sem nekomu všeč samo, drugač pa pač se za vsakega nekaj najde, ne, za vse dovolj prostora in to je to, ne. In to, da kaj si bojo mislili drugi, se mi zdi, da je vsakič znova na različnih obdobjih življenja, pa ne gre to za kariero, glede partnerstva, glede funkcioniranje, rečemo, v splošnem v družbi, glede mojega dela in nasploha, ne, je še vsem vedno neko premagovanje tega, kaj si bojo mislili drugi. Vedno se na nekem drugačnem področju prikaženje kot nek tak eno povabilo, da postanem in da nasploh postanemo še bolj drzni in si upamo biti mi kot mi, ker to jaz mislim, da je edini način, da smo dejansko srečni. Mislim, da največja težava nastane, ko mislimo, da smo edini s temi občutki, ko se mi zdaj te občutki pomenijo, da smo nesrečni, da nismo na pravi poti in da kot družba označujemo in enačimo srečo z veseljem, ljubeznijo, zaljubljenostjo in neko sansko pravljico. Medtem, ko sem en osebno, sploh zdaj glede na to, da je, mislim, nisem zdaj spet ne vem kako v letih, a ne, ampak v skoraj 28 letih doživela že velikrat razočaranje, ravno zaradi teh nekak nerealističnih pričakovanj, ne, skozi nek občutek, da ko bom pa dosegla tako pa tako cifro, glede zaslužka, prometa, recimo v poslu, potem bom se pa jaz počutila uspešno. In ta cifra je prišla, jaz se nisem pa čisto drugače počutila, ne, pač se mi je zdel navaden, ne vem, nič kaj tako, mogoče ti je malo lažje, da te ne skrbi, kako greš iz meseca v mesec, ampak tako, kot pa recimo občutek glede sebe, glede na to, ne, in še vedno imaš neke strahove, dvome, ne, še vedno si ti, ne glede na to, kam greš. In isto je recimo, se mi je, vsaj meni nekako naredil v partnerstvu. Tako v preteklosti sem kar takoj prekinila neko zvezo ali pa pač ja, rečemo dating, takoj, ker nekaj ni bilo perfektno. Ali pa, če ni bilo perfektno, je bilo to meni kar takoj red flag. Ali pa takoj, ker ni bilo več tiste zaljubljenosti, zatreskanosti, sem bila jaz ready to go. Pač, da bi v bistvu bila pripravljena skoraj, da ne skozi loviti ta high zaljubljenosti, ker je bilo exciting. Hkrati sem pa, zdaj, ko gledam za nazaj, pač ja, ok, tudi niso bile glih ta prave osebe, s katerimi sem bila, ampak zdaj sem, bi se pa lahko še kaj več naučila, če bi že takrat ugotovila, da da iščeš haj v nekih razmerih, to, ko si res zatreskan, ker je vse lepo in tako, da je to tudi nek način pobega od svoje realnosti in od drugih problemov, s katerimi se treba soočati. In jaz kot perfekcionist, ne, takoj, ko nekaj ni bilo idealno, kot sem rekla, je bilo meni to, ok, mi da pa nisva za skupaj, ne. In prav tako je bilo glede moje prehranske zgodbe, tako ko ni bilo perfektno, zdaj sem pa itak zasrala vse, zdaj pa boljš, da itak vse pojem, ker si rečem, da nisem smela, jutri bo pa spet vse perfektno. Ne? In ta nekak miselni vzorec, ki ga vidimo mogoče trenutno najbolj vidnega na enem področju svojega življenja, pa itak sama pogruntaš, za katero, ne vem, stvar se gre pri te, pa je to, ne vem, veliko vas je, kaj se pogovarjam, tako ne vem, kako to, kakšne, kaj se učite za svoj pravosodni izpit, ne, in je ful en tak pritisk, ki ga dajemo na se, ful se približ, mislim, tako je vse ali pa nad spet tam in če nam ne bo rad ali pa je pa konc sveta, ne, skozi, da gremo v neke ekstreme. In to je zihar, če se ta zadeva, ko jo zdaj vidiš, recimo pri svojem izpitu, se zihar kaže tudi na kakšnih drugih področjih, kar sem rekla, mogoče glede prijateljstva, mogoče glede partnerstva, ali pa sebe, svoje podobe, oblačil. Jaz se spomnim sebe, ker sem kdaj tako v preteklosti bila še ful bolj nekako tako zelo stroga do sebe, da vsakeč, ko sem kaj narobe rekla ali pa kaj, sem si mislila, joj, dej bo treš ti. Ne, pa tako nikoli me ni noben na ta način, se mi zdi, od mojih staršev ali pa kaj tacga, ne, da bi kaj neumnega rekla, pa tako pa, da bi me zaradi tega tako zatrla, ampak to sem jaz kar, ne vem, samo sebe začela dol tlačiti, ker je bilo mogoče lažje, da se jaz nekako stlačem dol, kot pa, da bi me po možnosti mogoče drugi, ne vem, pa v bistvu sami sebi delamo veliko večjo škodo, kot kar bi bilo potrebno, ne. In ta občutek, da zamujaš, da nisi tam, kjer bi mogla biti, ne, čisto vsak od nas, jaz mislim, da ga ima na neki točki, ali pa da tudi tize, ki vidiš, da ti je perfekten, da bi rada imela tako življenje, ki ga ima, tudi ta oseba se sooča z nekim izzivom, če ne zelo ta trenutek, se bo pa lahko mogoče jutri ali pa čez eno leto, ali pa se je 5 let pred tem ves časa ne borila, recimo, za eno zadevo, ki tebi seveda ni vidno navzven. In vse to smo, taki smo, ne, pač to je neka človeška narava, ki si ne moramo pomagati, da se ne bi nekako primerjali s tem, pa mogoče iskali rešitve, kako pa bi mi dosegali nekaj, ali pa kako bi se mi izognali nečemu, da ne bi bili v situaciji, kjer je nekdo drug, ne, in obratno. Mislim pa, da se največja težava pojavi glih tam, ko to premlevamo v sebi, nas nekako žre navznoter in se počutimo ful sami v neki svoji stiski ali pa ne dovolj dobri. In to, kar mi vidimo navzven, a ne, je sam res neka površinska stvar. To, če pomisliš, a ne, kako ti misliš, da tebe ljudje dojamejo, kaj tak priješ, kako si, ja, super sem, dober sem, ja, veš, gre, ja, tako naprej, a v resnici te žre, ne vem, še vedno razhod s fantom, ki se je zgodil, ne vem, 2 leti nazaj, ne. Vsi imamo eno tako svojo zgodbo, ki na neki točki zihar boli in je veliko lažje, če nismo sami tako v tistih trenutkih, ker je definitivno nekdo, ki te lahko razume in ti situacijo že sam s tem, ko se počutiš razumljeno, olajša. In en ful zanimiv projekt, ki so ga zdaj na novo zaštartali, drugače iz NIJZ-ja, ki se imenuje To sem jaz, Jaz sem tudi del tega projekta, sem že objavljala na Instagramu, pa vam zdaj delim še tukaj le mal na podcastu, ker se mi zdi res, res ful zanimivo in tako v bistvu kar mal zabavno. To sem jaz, je spletna stran www.tosemjaz.net, kjer lahko postiš čisto anonimno in brezplačno svoje vprašanje, na katerega potem odgovarja strokovnjaki iz področja psihologije, psihiatrije IPD. In tudi, če nočeš postiti vprašanja, najdeš pa odgovore in vprašanja že preteklih ljudi, ki so pač spraševala, ne? No, in tam lahko postiš nekaj vprašanje, kakor je, ne vem, dvomim v svojo partnersko zvezo, ne vem, če sva za skupaj, bla, 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 in potem dobiš pač odgovor. Seveda je fajn, da poveš še kaj drugega zraven, ampak tako. Ali pa recimo, ne vem, primer, če si šla čez kakšno težko situacijo od kakšnega spontanega splava ali pa planiranega splava, razhodov, ali pa tudi kakšno pozitivno stvar, ne? Tako da na nek način tudi s tem svojim vprašanjem, pač tako je anonimno, pomagaš tudi nekomu drugom, ki bo pa za tabo bral to vprašanje in odgovor. In vam bom spodaj pustila v opisu epizode spletno stran, kamor lahko klikate, ima lahko tudi zelo, ki poslušate, itak moj voice ostaja v vašem telefonu in lahko zdravim sam postite eno vprašanje glede na vašo trenutno stisko ali pa nek dvom glede sebe, glede kakšnih situacij v življenju in dobite potem odgovor od strokovnjaka. Tako je lažje, ko imaš občutek, da nisi sam. In jaz sem zdaj trenutno v enem takem obdobju, ko sem se počutila na začetku, da sem sama sploh zaradi tega, ker se mi dogajajo stvari glede same določene okvare in gibljivosti, ki bi si človek mislil, da se mi bo to zgodil pač, ne vem, če se bi mi, ne vem, 60 plus, kaj si enkrat stara, ne. In to sem sicer spet isto že delila na Instagramu in mi je ful pomagal, kaj ste se, a ne glih to, kaj sem rekla, da je ful pomaga, če nisi sam in da imaš neko podporo in spodbudo in seveda, jaz jo sicer imam tudi od svojih bližnjih, je pa tudi lepo slišati, mogoče tudi od popolnega tujca ali pa tako, kakor imajo na tej spletni strani anonimno, ne. Tako da mene zdaj po vsej verjetnosti čaka ena operacija, po kateri okrevanje ni najlažje oziroma hitro sploh načeloma, če bi delala z računalnikom, sploh ne bi bilo problema. Ne bi pa problem zaradi tega, ker je seveda moje delo je gibanje, pa ne samo delo, to je meni oddih, to je meni njega in me je čist iskreno strah, kako bom jaz, ker to je bilo pač zadnje leta meni. Eni najboljši del od dneva, seveda ne vsak dan se mi ne da, da ne bo pomote, sem se mogla kar velika, da ne prepričati, ampak res zadnje leta fule poskrbim zase in pojavlja se tudi tako, kaj ten občutek krivde, glede na to, da je to pač moje delo, kako to, da bom zdaj jaz to ukvaro, ne. In če je ena stvar, ki bi me lahko povzročila, je to predvsem tisto moje obdobje, ko sem imela prehransko motnjo in tekla in pretiravala, ne vem pa čist dobro, kako to se mi glih zdaj pojavilo to, ne. In s tem tudi seveda potem grejo na pauzo vse ostale odločitve, kakor so glede samega ustvarjene družine, a ne, dokler se to ne zrihta, glede na to, da se celotna, skor celotna, no, se pač telo, ne struktura, ampak pač telo se, ja, malo razporedi med nosečnostjo in toliko enih hormonov, ko vplivajo na samo nosečnost in pač vse ostalo in, ja, pač se mi zdaj zdravi še vse na prvem mestu, tako da moram najprej to zrihtati. Ampak drugač sem pa tako kar pozitivna, no, jaz sem sicer trenutno, ko govorimo o teh stvarih, me pol kar malo zaskrbi, kako naprej, ker pač ja, ne veš, kaj te čaka, sicer nikoli vemo, kaj nas čaka. Sam takole, ko pa kar čakaš, da boš zvedel, kaj te čaka in da šele pol vidiš pač, ko bo ta operacija mimo, kako bo šla sama rehabilitacija, kaj to pomeni za moje delo, kaj to pomeni za naprej, ne? Za moje mentalno zdravje s tem, ko pač moraš ležati in delati praktično nič, ne? To jaz nisem človek narejen za to. Tako da to mi bo moje eden najtežjih vidikov, si bom pa definitivno poiskala pomoč, tako kot za neko mentalno podporo, če se mi bo zdel, da rabim več kot kar prijateljski pogovor, bom definitivno to nekako odgovorno naredila in enako velja za rehabilitacijo in vzela to res kot neko priložnost, da malo vse premislim. Mene zadnje čase ful vleče k temu, da poenostavim stvari, da si poenostavim življenje v splošnem. Od tega, da zdaj praktično v 95% sploh ne nosim nič make-upa, kljub temu, da imam mazolčke, kljub temu, da nimam enakomernega tena kože in pač moja koža je daleč od perfektne. Ampak mi to dejansko, ne vem, kar en tak klic na trani sem dobila, da si poenostavim to. In pa si naredim sama lepšo frizuro tist dan in se počutim fabulous. In tudi glede same garderobe, da ne rabim imeti v omari 5000 različnih kosov oblačil, razen seveda za vadbene kompletke, to si pač ne morem pomagati, taka sem tega. Čist preveč, pa še kar si naročam, no, ampak za vse ostale stvari imam rada neke klasične kose, barve in definitivno to že kar nekaj časa traja, da si probam tudi to poenostaviti in imeti nekaj te, kot rečemo temu, kapsulno garderobo, kar sem drugače poslušala na temu kot style coach oziroma styling eventu kapsulne garderobe od Tese Jurjašević, bom tudi njo polinkala spodaj. In mi je bilo ful zanimivo, no res, kako si lahko na smiseln način nakupiti stvari, jaz jih dam tudi telirati, ker se mi zdi to, da čist spremeni, spod zato, ker imam neko tako specifično postavo, ker imam pač široke boke in polozak pas in če nimam podarjenega pasa, zgledam ko, ne vem, vreča krompirja, tako da se veste, se pač poznaš in nek lep kroj pa klasičen kos se mi zdi, da je. Res tako moj favorite look je telirane kabelke, bela majčka ali pa neka lepa telirana preprosta majčka, pa kakšen blazer, pa spodi ali kakšne superge ali pa kakšne lepe te loferke. Tako da, ja, nekako poenostavljanje. Pa poenostavljanje tudi glede recimo samih sistemov dela. Kako si lahko to poenostavljamo? Kako to lahko, da behind the scenes, jaz upam, da za marsikatero od vas, da tega seveda ne vidite, ampak behind the scenes je ful enih komplikacij skozi. To je šlo narobe, ta ne more upraviti nakupa, tle je zaštekal, zakaj se je to zgodila. Ne? Skozi v bistvu neko reševanje problemov, ki vem, da ga imamo vsi, ki pač imamo svoje podjetja, pa tudi, če ga nimaš, najdeš pa zikr na svojem delovnem mestu neko drugo težavo, s katero se moraš ti znam pač ukvarjati. In grem stav, da si tudi lahko, ne glede na to, kaj delaš, a ne svoj delovnik poenostaviš. A je to z boljšo organizacijo, a je to z boljšimi sistemi, a je to s tem, da rabiš manj stvari narediti, da biti samo bolj produktivna, boljš poskrbeti zase, ko ne delaš, da si potem bolj fokusirana na delo, daš telefon na stran in pač na ta način. To so lahko čist neki mehni koraki. In mene recimo tudi tako nasploh me ful zdele zadnje čase pritegne to preprosto življenje. Zdaj vam bom narisala eno tako idealno predstavo. To je zdaj tako malo filmsko. Ampak jaz si predstavljam recimo sebe, pa mojega partnerja, ki imava enega mehnega otročka, mene se ene punčka ali fantak nima veze. In si prav predstavljam, kako sem nekje na podeželju, ki je okoli vse zeleno, svež zrak in jaz tist zjutri operam svežo žehto in potem nesem te sveže cunje na zrak oziroma na vrt, pač na travnik posušiti in to se diši tako ful sveže in pol, ne vem, pri sosedi grem po sveža jajčka in jaz sem na tako uno tea dress na sebi in tako malo idealizirano življenje na vasi, rečemo temu, ampak hkrati mi pa še pol čez teden ritem mesta, ne. Jaz sama nimam nikoli neke take specifične jasne vizije za recimo, ne vem, že samo hišo ali pa življenje, ampak vedno v nekih takih bolj mogoče detajlih, sam ne od celotne podobe. Recimo v svežina, kot von, občutek, temperatura, barve. Za hišo si jaz recimo predstavljam tista, da imajo neka polkna, naj nek tak modern, pa hkrati tradicionalen, kot nek tak countryside vibe. Predstavljam si mogoče barvo, obleke, svetlobo v prostoru in isto je, ko želim pač manifestirati nekaj za moje delo. Nikoli se ne posvečam tukaj neki specifični številki, ki jo želim dosežiti, ampak bolj nekim občutkom. In tako grem tudi pač v partnerstvu, v vseh odnosih, tudi sama sabo, v rutini, ki jo imam glede vadbe in vsega tega. In se tega nekako res probam čim bolj držati, ker jaz drugače verjamem, da obstaja nek specifičen tip ljudi, ki manifestira neko specifično, ima že v svoji glavi specifiko, res tak avto, take feltne, taka barva, tok kilometrov, tako pa tako, medtem, ki jaz pač nimam, jaz imam bolj tako, ok, ta stil avta, barva ne vem, rada bi se tako počutila, čeprav, če si iskreno, jaz nekak teh avtov. Bolj sem s temi nepremičinami tako povezana, ne, kot z neko vizijo za naprej, pa ne vem, tako pač kot sam lifestyle za avto mi je pa malo bolj vse en, medtem, ko moj partner je velik, velik, velik navdušenec nad avti, če bi šlo, bi imel vsake 3 mesece drug avto, pa ne zaradi tega, da bi se kazal ali pa da bi nekomu nekaj dokazal, ampak njega vidiš, da je to on cele dneve bi sam to gledal. In zdaj si je kupil nov avto in že zanč, pač recimo, ne vem, 1 leto nazaj, ki je tudi zamenil avto, je prišel domov, pa mi je pržgan v avtu musko od trkaja, jaz imam nov avto. Zdaj tiste, ki poznate to musko, točno veste, o čem govorim, tiste, ki pa ne, si pejte pa pogledati, pač smešanje. Ampak to recimo pozame tako v neki humoristični obliki njegovo obsesijo s tem, medtem, ker jaz sem pač res tako Zara Home, to uno tretje in a ne o tem na nek način govorim, da res smo si toliko različni in je zaradi tega toliko pomembno nekako gojiti te svoje interese, da ti prinašajo neko srečo. Pa ne rabi glih materialno, to zdaj pač trenutno sem gledala tak primer, ampak nasploh pač ja, da če si želiš, ne vem, naučiti petja, pa tudi če ne znaš pet, pa zakaj ne bi šla na tečaj, pa se nimaš kje izgubiti, pela boš, učila se boš nekaj novega, to ne pomeni, da je to tvoj end destination, ampak da boš tem ne mogoče delati pa neko novo povezavo, neke nove ideje, neko novo družbo, a ne, nikoli ne veš, kam te ta tvoja odločitev iz radovednosti popelje. In jaz mislim, da ta radovednost nas pelje res, res daleč in predvsem v tisto smer, kamor nam je namenjeno iti. Tako da, če bi rada, da karkoli dobrega odnesete od tega mojega prečudovitega monologa, je predvsem to, da to primerjanje z drugimi in trpet v svoji stiski sam, brez da bi se komu zaupal, je po eni strani mali izguba časa. Primerjanje zaradi tega, ker noben ni ti, samo ti si tista, ki živi svoje življenje in to primerjanje z drugimi nam v bistvu po eni strani, če zraven neko ljubosumje, a ne, nam v bistvu lahko pokaže, kaj vse se da, samo še to tako pogledaš, ne, kaj je ta oseba dosegla, zakaj sem jaz ljubosumna ali pa zakaj se primerjam z njo, jaz si tudi tega želim, aha, spet en smerokaz. Po drugi strani nam pa to samo da fokus stran od sebe in od našega napredka, ko se nekako primerja z drugimi in se ne počutiš, da si dovolj dober. Pol ta druga stvar, ne, pa to biti v tej svoji nesreči, stiski, anksioznosti, dvomih vase v svojo prihodnost, v svoje odločitve, s tem, ko premlevaš ves čas eno in isto, se v bistvu vrtiš v začaranem krogu. S časom v bistvu sami seb to zaupanje vase zbijamo, se pravi se z neko samo zaupanje krha, zdi se nam, da smo stak. Tako da, če le imaš to možnost, da najdeš pomoč, ne samo možnost, pač to je tvoja odgovornost. Tvoja odgovornost v življenju, saj jaz tudi tako vidim, je, da postaneš čim bolj ti. A ne, da si res čim bolj avtentična ti. In verjamem, da v tem trenutku marsikdo od nas ne ve točno, kaj to pomeni. Tudi jaz ne čist, ker se v bistvu vedno z vsakim letom, z vsakim dnevom, a ne spoznavaš, odkrivaš neke nove lejerje sebe, ki niso tako zelo mogoče lepi ali pa lahkotni tekom tega odkrivanja. In itak z leti pač pogruntaš, kdo si in je prav, da se to spreminja in v vsakem obdobju to mečkam drugačna stvar, a ni to zdaj, evo, to sem in to bom zdaj do konca življenja in to je to, a ne. Ampak res slediti te svoje radovednosti in sprejeti odgovornost za svoje počutje. Kakor sem rekla, jaz to delam z vadbo, s pogovorom, s pisanjem dnevnika, edino tole moja vadba se bo zelo za nekaj časa, mislim, da mogla ustaviti, mislim, verjeten, 100% skoraj. Tako da, fingers crossed zame, se vem, da bom preživela in da se bom pobrala na noge in da je to sam še ena ta izkušnja več Je pa scary, definitivno. Še enkrat, jaz vam spustila spodej v opisu epizode tudi tisti link do spletne strani, to sem jaz. Če nisi pustila še vprašanje, vzem si to kot eno tako skordene igro, izziv, pustiš vprašanje brezplačno, anonimno in ti nam odgovori strokovnjak. Tako se mi zdaj ful fajn, da ni z zaganja neke dobre projekte. Drugač pa še en fun fact, ne? Ful sem ponosna na to, no, jaz sem bila par let nazaj, zdaj že skoraj 2 leti, ja, povabljena kot ambasadorka za prvo kampanjo na nacionalni ravni za mentalno zdravje in vidim, da se odpira, da se dogaja, da se tukaj delajo spremembe in spremembe se lahko delajo, pač jaz sem povabila od nekih zunanjih virov, od zunanjih organizacij. Je pa tudi pomembno, da se mi odzovemo na njih, da naredimo, a ne, da smo proaktivni, da se odzovemo, da, ne vem, primer, tukaj najlažji postiš vprašanje, kontaktiraš kakšno terapevtko, mogoče, ko slišiš na mojem podcastu, ti je všeč, kako govori, ti je tako domač, se ti zdi, ali pa ti je pač všeč njen način dela, poklič, zavzem se zase. Potem po drugi strani, dobrodošla v Imbed spletni studio. Migaš, miganje je zdravilo, v glavnem ful je enih stvari, s katerimi si lahko že danes pomagaš k temu, da boš jutri bolj blizu sebe in predvsem ne se bat. Tudi, če se zale zdi, da je ful težko, da ne veš, kaj sledi, kako bo šlo naprej, če imaš neke res grozne občutke glede sebe, pač vedno, vedno je lahko boljš, sam če poiščeš pomoč in ne more ti spodleteti, dokler ne odnehaš. Jaz vas vse lepo pozdravljam, se slišimo v naslednji podcast epizodi, ki prihaja zelo kmalu. Vse informacije o današnjem temule monologu pa vam pustim v opisu epizode. Lepo se imejte. Čau!